Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova yana qamoqxonaga qaytarildi. Hukumatdagi manbalar Bosh prokuraturada bir guruh yuqori mulozimlar hibsga olinganini xabar qildi. Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari ozodlikka chiqarildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5-mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Gulnora Karimovaning yana qamoqxonaga qaytarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5-mart kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilindi. Rasmiy xabarda shunday deyiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 1972-yilda tug'ilgan Karimova Gulnora Islomovnaga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2018-yil 1-iyuldagi ajrimi bilan Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan deyiladi rasmiy xabarda. Shuningdek, Bosh prokuratura xabarida mahkuma Gulnora Karimova zimmasiga qonunchilikda nazarda tutilgan qator cheklovlar, shu jumladan yashash joyidan chiqib ketmaslik, aloqa vositalaridan va internetdan foydalanmaslik hamda zararni qoplash majburiyati yuklatilgan. Mahkuma Gulnora Karimovaga ozodlikni cheklash jazosini o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan, shuningdek sud tomonidan yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda sud jazoning o'talmay qolgan muddatini boshqa jazo bilan almashtirishi mumkinligi tushuntirilgan. Lekin mahkuma Gulnora Karimova jazoni o'tash davrida sud tomonidan o'rnatilgan cheklovlarni muntazam ravishda buzib, o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan deyiladi rasmiy xabarda. Xususan, mahkuma Gulnora Karimova 2018-yil 22-noyabr kuni yashash joyidan o'z boshimchalik bilan chiqib ketgan hamda jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzmaslik haqida ogohlantirilgan. Ogohlantirishga qaramasdan Gulnora Karimova o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzishda davom etgan. Xususan, muntazam ravishda aloqa vositalaridan, shu jumladan internetdan foydalangan. Jinoyat ishi bo'yicha aniqlangan, o'zi tomonidan yetkazilgan zararning qoplanishiga faol to'sqinlik qilgan deyiladi rasmiy xabarda. Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzganligi sababli jinoyat ijroiya qonunchiligiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huzuridagi probatsiya xizmatining taqdimnomasiga asosan 2019-yilning 5-martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyaga o'tishi belgilangani qayd etiladi Bosh prokuratura xabarida. Prokuraturaning ushbu bayonotida bir muncha avval Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zining Instagram sahifasida prokuratura xodimlarini onasini noma'lum joyga olib ketganlikda ayblagan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston adliya tizimidagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 4 va 5-mart kunlari O'zbekiston Bosh prokuraturasining bir nechta yuqori martabali mulozimi hibsga olingan. Bosh prokuraturadan esa bunday ma'lumot mavjud emas degan rasmiy javob olindi. Manbalarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 5-mart kuni ushlanganlar orasida Bosh prokuror muavini G'ayrat Hidoyatov va prokurorning ma'muriy sud ishlarini yuritishda vakolatlarini ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ikrom Iskanov bor. 4-mart kuni esa o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining boshlig'i Shoh Muhammadbek Muhammadjonov va Toshkent shahar prokurorining muvini Yorqin Abdullayev ushlangani aytilyapti. Ozodlik suhbatlashgan adliya tizimidagi manbalarning bildirishicha, ushlangan shaxslar O'zbekiston jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi figurantlaridir. Prokuraturadagi yuqori mulozimlarning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida o'nlab rahbar xodimlarning hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka 4 va 5 marta yuz bergan hibsga olishlar haqida bunday ma'lumot mavjud emas deb javob qaytardi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokgolmning Solna tuman sudi 5-mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni rejalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8-mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7-yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018-yilning 31-mart Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017-yilning 7-aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yurubchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018-yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019-yilning 27-fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Elektr to'qining yuqori kuchlanishidan yuzlab xonadonning televizori kuydi. O'quvchilarga kuch qo'llaganlikda ayblanayotgan Samarqanddagi internet direktori sud zalidan ozod etildi. O'zbekistonda o'quvchi o'zini o'ldirish uchun maktab tomidan tashladi.
Bolani shunaqa shokli sostayaniga 3,5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
Ukraina saylovlaridan nimalarni kutish mumkin? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Oxon Boboyev mahallasida 3-mart kuni elektr tokida ishlab turgan barcha asbob jihozlar ishdan chiqdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, 3-mart kuni tushdan keyin elektr simlariga birdaniga yuqori kuchlanishda kelgan tok xonadonlarda ishlab turgan barcha televizor, konditsioner, lampochka va boshqa uskunalarni portlatib, kuydirib yuborgan. Mahalla rasmiysi 3-mart kuni 73 ta xonadonda elektr jihozlari ishdan chiqqanini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oxon Boboyev mahallasida yashaydigan 80 yashar Abdulla Shopolatovning aytishicha, uning 2 televizori 3-mart kuni kuyib ketgan.
O'g'limiz uyda bir katta televizor bordi. Shuni qo'ydi, bu kuygan, meni uyda yo'q. Undan keyin kichkina televizor bordi. Keyin o'g'limiz buni kuyib qoldi, uni qo'yib ko'rayman, nima bo'ldi ekan deb, nariga qilsa, uni bir qo'ysa, u ham kuydi. Sababi buni elektrosvet, svetni o'ynatib ko'p svet bergan. Endi bunga yana nima deydi? Sizda deydi, sug'urta qildirdingizmi, boshqa qildirdingizmi deydi. Sug'urta qildirib bu tabiiy apotdan bo'lgan yo'q. Qo'yli uning jinoyatchisi elektrosvet
deydi Abdulla bobo. Oxon Boboyevlik Ro'zigul o'zi va qo'shnilarining barcha elektr asboblari kuyib qolganini aytadi.
Albatta, ko'payib keldi. Lipir-lipir bir ko'payib, bir ozaydidan kuyib ketdi. Televizor orqasidan tushib chiqib. Kelinning enasining uchchiga ham kuydi.
Deydi Ro'zigul. Elektr hisoblagich va televizordan ayrilgan Yulduzxon ham elektr tarmoqlari idorasi aholiga yetkazgan zararni qoplab berishi shartligini aytadi.
Televizorimiz bilan uchchiga qatlab ketdi. Tanqillar. Svet yo'q uchqindan beri bizda. Mana qo'shnining ham kuydi. Uchchiga kuydi, ularning ham bittasining televizori kuygan.
Deydi Yulduzxon. Angor tumanidagi Oxon Boboyev mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Erkin Gapparovning ozodlikka bildirishicha, 3-mart kuni sodir bo'lgan hodisa barcha xonadonlarga katta moliyaviy zarar yetkazgan.
Bir soat yoqadi, bir soat o'chiradi. O'sha payt zamikanya bo'lgan, nima qilgan, siz ikkita faza qo'shilib qolgan 73 ta xonadonniki aqladimda. Televizor kuygan, tunnel kuygan, lampochkasi kuygan, zaryadchik, hamma narsa kuyib ketganda. Men o'sha bo'yicha prokuraturaga xat yubordim. Prokuratura qabul qilmadi.
Deydi mahalla kotibi Erkin Gapparov. Angor tumani prokurori Jasur Rahmonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham Erkin Gapparov 5-mart kuni prokuraturaga murojaat qilganini, lekin nima sababdan uning arizasi o'rinbosari tomonidan qabul qilinmaganini hozircha bilmayotganini aytdi. O'rinbosarim ish bilan chiqib ketgan, telefoni o'chgani bois uni hozir topolmayapman, lekin bizga qilingan murojaatlar hammasi ko'rib chiqiladi. Jumladan Erkin Gapparovning arizasi ham. Biz bu holatni tegishli soha mutaxassisi ishtirokida o'rganib chiqamiz va qonuniy to'xtamga kelamiz, dedi tuman prokurori Jasur Rahmonov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'quvchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlikda ayblangan Samarqanddagi internet direktori sud zalidan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'quvchilarga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab internatning sobiq direktori Shuhrat Sadinov 5-mart kuni apellyatsiya sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi. U sud zalidan ozod etildi. Bu boradagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi.
Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tartibidagi ehtiyot chorasi bekor qilindi. Darhol sud zalidan ozod qilindi.
Videodagi tasvirlarda Shuhrat Sadinovning sud zalidan ozod etilishi to'g'risidagi qaror qarsaklar bilan kutib olingani va sud binosi tashqarisida uni 100 dan ortiq odamlar qarsaklar bilan kutib olgani, unga ton kiydirilgani aks etgan. Avvalgi sud instansiyasi Shuhrat Sadinovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Samarqanddagi maxsus maktabda voyaga yetmagan bolalarga nisbatan muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash hollari ro'y bergani haqida 2018-yilning 24-iyul kuni Bosh prokuratura rasmiy saytida ma'lum qilingandi. Buning ortidan Sadinov va qator tarbiyachilar qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Apellyatsiya sudida advokat Amriddin Sodiqov Shuhratbek Sadinovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini bildirgan. Advokatga ko'ra, tarbiyachi Mansurova direktorlik lavozimini egallash maqsadida Sadinovga nisbatan tuhmat uyushtirgan. Bu ishga u huquq tartibot tuzilmalarida ishlaydigan erini jalb qilgan hamda internat tarbiyalanuvchilariga Sadinovga nisbatan kompromat topish ko'rsatmasini bergan. Daryo uz sayti tarbiyalanuvchilarning direktorga tuhmat qilishda ishtirok etishga majbur bo'lganlari to'g'risidagi ko'rsatmalarini chop etdi. Kun uz nashrining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, Shuhrat Sadinov biratola oqlanmagan, uning jazosi 5 yil ozodlikdan cheklash jazosiga almashtirilgan, qolgan 2 nafar sudlanuvchiga ham 4,5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridagi umumta'lim maktabida o'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan o'quvchining onasi Ozodlik bilan suhbatda maktab rahbariyatini bolasini suitsid holatiga keltirganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 yanvar kuni Yangiyo'ldagi 4-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi Hakimov Bekslan 2 qavatli maktab tomidan o'zini tashlagan. O'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan maktab o'quvchisi hozirda onasi Muqaddas Rahmonqulovaning aytishicha to'shakka mixlanib qolgan. Vrachlar uning bir umr nogiron bo'lib qolishini aytishgan. Rahmonqulova 5 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda o'g'lini suitsid holatiga kelishda maktab rahbariyati va muallimlar aybdor deb aytdi.
O'g'lingizni oldidan qalyan chiqibdi dedi. Zavuch xonasiga kiraman desam, o'g'lim turibdi zavuch xonasining oldida. Kiring, Muqaddas dedi. Kirdim. Kirganimdan keyin mana tarbiyali bolangizdan chiqqan narsani ko'rib oling deb qo'limga berdi. Mana shu bilan 5 yilga qamaldi bundan oldingi bola. Ko'rgan bo'lsangiz debdi. Yo'g'i, mana shu mening bolamdan chiqdimi deb qarab tursam, keyin bolam yugurib chiqib ketdi xonadan. Shu bilan bolam aylanib maktab tomiga chiqib, maktab tomidan telefon qildi. Mama, mendan rozi bo'ling, meni tushunishmayapti. Tuhmat umuman tushunishmayapti. Men unaqa yomon bola emasman. Men u narkotik modda chekish bilan olmaganman, jon mama. Men o'lmasam hozir sizni qamab qo'yishadi dedi. Keyin bolam, men seni ko'mish uchun tug'magan jonim bolam. Tush, iroding yetmaydimi? Kechirim so'ra bolam. Tush, kechiramiz hammamiz. Tushuntirib bersa, mama bular tushunishmaydi. Meni 3 soatdan beri tushunishmayapti. Hozir sizni qamab qo'yishadi dedi, o'zini tomdan tashlardi o'g'lim. Bolani shunaqa shokli sostayaniyaga 3,5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
O'zini tomdan tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'lgan o'quvchining sinf rahbari Dilbar Kumixbayeva Ozodlik bilan suhbatda bolaning suitsid holatiga kelishiga muallimlar aybdor degan iddao noto'g'riligini aytdi. Kumixbayevaga ko'ra, bolaning o'zida suitsidga moyillik bo'lgan.
Bu bola o'zi suitsidga moyil bola ekanda, men endi sinf rahbari bo'ldim, mana sentyabr oyidan endi bo'ldim. U undan oldin ham shunaqa ishlar qilgan ekan. U boshqa maktabda o'qigan, 7 sinfgacha. Bo'lki rus maktabida o'qigan, u yerda ham shu psixologlar aytishicha, u yoqa o'zini otgan ekanmi, bir narsa qilgan ekan.
Bu endi onasi aytayapti, bu meni o'g'limni bular narkomanga chiqarib qo'yishdi, shuni bosimi ostida o'zini tashladi deyapti-da.
Yo'q. Agar ana qilmasangiz, ishonmasangiz, mana prokuraturaga telefon qiling. Nima ishlar bo'lganligini hammasini ular visit qilib, itob chiqarishgan. Bizni bir oydan beri bekorga yugurib yurganimiz yo'q. Juda ham bizni ham to'g'ri tushuning. Rosa qiynalib ketdik to'g'risi. Endi noiloj o'qituvchilar ham iloji boricha hozir daryo da takoy stepen nima qildik, daryo sal ovozimizni qattiq qilib gapirishga ham qo'rqib qoldik o'quvchilarga.
Yangiyo'l prokuraturasi voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazgan va jinoyat alomati yo'q deb xulosa chiqargan. Shahar xalq ta'limi bo'limining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa prokuratura surishtiruv ortidan maktab direktori muavini lavozimdan bo'shatilgani, ikki o'qituvchiga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Joriy yilning 1 mart kuni Namangan viloyati Qasonsoy tumanida bir guruh taksi haydovchilari tekshirishga kelgan 2 xodimni haydab soldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 1 mart kuni soat 14 larda Qasonsoy tumani hududida sodir bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka 4 mart kuni xabar yo'llagan Qasonsoylikka ko'ra, u voqeaga guvoh bo'lganlardan biridir. Litsenziya tekshiruvchilari taksistlarning joniga tegib ketdi. Juma kuni ikkitasi kelib, bitta taksistni jarima qilmoqchi bo'ldi. Taksist yigit jonidan to'ygandan tekshiruvchilardan birini urdi. Keyin urto'polon bo'lib ketdi. ketdi. Olomon tekshiruvchilarni o'rab olib, ularni haydab yubordi. Ikkalasi bitta mashinada kelgan ekan, mashinasini ham pachoq qilishdi, deydi voqeaga guvoh bo'lganini aytgan Kasonsoylik. Yana bir Kasonsoylik taksi haydovchisi iddaosiga ko'ra, tekshiruvchilar kirakashlarni noqonuniy ravishda jarimaga tortmoqchi bo'lgani janjalga sabab bo'lgan. Tekshiruvchilar o'zi faqat nazorat qilish uchun chiqishgan ekan, lekin litsenziyasi yo'q yigitlarni jarima to'laysan deb ham majburlashgan. Shu bilan janjal boshlangan. Tekshiruvchilar odamlarni qon qaqshatyapti. Bular faqat odamlarni talash bilan ovora, deydi Kasonsoylik taksi haydovchisi. 5-mart kuni ozodlik tekshiruvchilar va taksi haydovchilari janjalining bir qismi aks etgan videoni qo'lga kiritdi. 3-7 daqiqalik videoda 2 nafar formalik yigitni bir guruh odamlar o'rab olgani aks etgan. 2 formalik yigit mashina oldida, odamlar esa mashinani o'rab olganini ko'rish mumkin. Odamlarning baqir-chaqiri, norozilik bildirib, haqqingiz yo'q unaqa qilishga degan gaplari eshitiladi. Savol-javoblardan gap jarima haqida ketayotgani anglashiladi. Formalik yigitlardan biri qandaydir qog'ozni ko'rsatadi. Video davomida ushbu qog'ozni yig'ilganlardan biri o'qiyotgani ko'riladi. Uni o'qigan kishi esa sizlar nazorat qilish uchun chiqqan ekansiz, qonuniy chora ko'rish uchun emas-ku, deydi. Shundan keyin baqir-chaqirlar yana kuchayadi. Formalik yigitlar biz o'z holimizda chiqmaymiz, deya o'zini oqlashga uringani ko'rinadi. Baqir-chaqir yana kuchayadi va 2 formalikning mashinaga o'tirganini ko'rish mumkin. Shu bilan video tugaydi. Voqea guvohlari aytgan tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llash holati videodagi voqeadan keyin yoki oldin bo'lganmi, bunisi ozodlikka ma'lum emas. Videoni ozodlikka taqdim qilgan odam voqea tafsilotlaridan to'liq xabardor emasligini bildirdi. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida videodagi 2 formalik yigitning Namangan viloyat avtomobil va transport boshqarmasi xodimlari ekanini aniqladi. Boshqarma mulozimlaridan biri 1-mart kungi voqeani ham tasdiqladi. Kasonsoyda bo'limimiz yo'q. Bu yigitlar bizning boshqarma xodimlari. Ular reja bo'yicha o'sha joyga jo'natilgandi. Biz sodir bo'lgan voqea bo'yicha huquq tartibot idoralariga murojaat qildik. To'liq tafsilotlarni ulardan olasiz. Aybdorlarga ish ochildi, dedi o'zini tanishtirmagan mulozim. Kasonsoy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tekshiruvchilarga nisbatan kuch qo'llagan haydovchilarga nisbatan ish ochilgani va hozirda surishtiruv ishlari ketayotganini ta'kidladi. Ularni olib kirib gaplashyapmiz, hammasiga chora ko'rilyapti, degan ichki ishlar bo'limi xodimi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ozodlikda jami nechta kishiga nisbatan ish ochildi yana haqida ma'lumot yo'q. Ish ochilganlardan birining yaqiniga ko'ra, voqea bo'yicha jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi, ya'ni hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Ukraina sharqida joylashgan Donbass hududida separatistik harakatlarning avj olishiga turtki bergan oqibatda Kreml Ukrainani o'z ta'sir doirasiga qaytarishni kutgan edi, biroq bu strategiya teskari natija berdi, deydi tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaning g'arbda Yevropa ittifoqi yoki sharqda Moskva bilan ittifoqchi bo'lishi afzalligiga doir bahs va munozaralar yakuniga yetgan ko'rinadi. Aksariyat aholi joriy oyda o'tadigan prezidentlik saylovlari Ukrainani Rossiya ta'siridan xoli, mustaqil kelajak uchun zamin yaratadi degan umidda. Sovet davri yakun topganidan buyon Ukraina tarixida ilk bor Rossiya yoki Yevropa ittifoqini tanlash masalasi dolzarbligini yo'qotdi. 43 da'vogar ishtirok etayotgan saylovlarda Rossiya tarafdori bo'lgan nomzodlar javobgarlikka tortilishi mumkin. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, navbatdagi muddatga saylanish uchun intilayotgan amaldagi prezident Petro Poroshenko 3-chi o'rinda. Hajivchi Vladimir Zelenskiy nomzodlar ichida 1-chi o'rinni egallab turibdi. Mamlakatning sobiq bosh vaziri Yuliy Timoshenko 2-chi o'rinda bormoqda. Prezident Poroshenko 2 raqibini ham Kremlning agenti deb atagan. Ayni damda Rossiya tarafdori ekanini ochiq bildirgan nomzod Yuriy Boyko 4-chi o'rinda turibdi. Boyko 2014-yilda maydonda yuz bergan noroziliklar natijasida iste'fo bergan sobiq avtoritar prezident Viktor Yanukovich ma'muriyatida ishlagan. U sobiq bosh vazir o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Saylovning 1-chi turi 31 mart kuniga belgilangan. Ijtimoiy so'rovda Boykoga 10% odam ovoz bergan. Uni mamlakatning janubi-sharqiy hududi qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq saylov kuniga qadar Boykoning o'z imkoniyatlarini kengaytirish ehtimoli kam. Mutaxassis Tatyana Popovaga ko'ra, Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi, Donbassning Donetsk va Lugansk hududlari okupatsiya qilinishi Rossiya tarafdori bo'lgan saylovchilar sonini keskin kamaytirib yuborgan, jumladan Boykoning saylovdagi imkoniyatlarini ham chegaralab qo'ygan. Donbass va Qrim saylovchilari odatda Rossiya bilan qalin aloqadagi shaxslarga ovoz berib kelgan, biroq navbatdagi saylovda ular ishtirok eta olmaydi. Saylash uchun ayrim to'siqlar o'rnatilgan. Ovoz berish uchun Ukraina nazoratidagi uchastkalar yoki chet eldagi konsulliklarga borish kerak bo'ladi. Рейтинг натижаларидан маълумки, Крим ва Донбассдаги Россия тарафдори бўлган сайловчиларнинг бой берилиши Европа тарафдори бўлган сайловчиларнинг қўли баланд келишига сабаб бўлмоқда, деди Попова. Россия тарафидан қўлланган кенг камровли босим украиналикларни ғазабга келтирган. Донбасс тўқнашувида 13 000 киши ҳалок бўлган, натижада Украина аҳолисининг 3-дан 2 қисми Россияни агрессив мамлакат деб ҳисоблайди. Ғарб билан яқинлашиш ва НАТОга аъзо бўлишни истайдиганлар сони эса ортиб бормоқда. Бирок Украина ўз ўтмишида баъзан шарқ, баъзан ғарб томон интилган. Шу нуқтаи назардан Россияни мутлақо геополитик майдондан йироқлаштириб бўлмайди, деди экспертлар. Ташқи алоқалар журнали муҳбири Константин Скоркиннинг ёзишича, мамлакат тарихида илк бор Россия таъсиридан холи мустақил сиёсий майдон яратилиши мумкин, бирок Украинани ўз таъсир доирасига қайтариш учун Кремль жиддий ва узоқ кураши ҳам унутмаслик лозим.
Озодликни тинглаябсиз, Ўзбекистон минтақа ва жаҳон янгиликларини озодлик билан бирга кузатишда давом этинг. Хайрли кун. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda 7-sinf o'quvchisi, Namanganda esa 10-sinf o'quvchisi o'zini osdi. Tekshiruvchilarni haydab solgan krakashlarga ish ochildi. O'quvchini urib komaga tushirgan o'qituvchi jazoga tortildi. Prokuratura kimyoviy modda yutib olgan o'quvchining maktabida tekshiruv tayinladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Samarqand viloyati Urgut tuman bo'limi boshlig'i Azamat Ashurov o'z xodimlarini haqorat qilgani sababli tuman hokimligi tomonidan 4 mart kuni ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'tgan hafta Azamat Ashurovning pensiya jamg'armasi Urgut tuman bo'limi xodimlarini majlis paytida haqorat qilgani yozilgan audio fayl ozodlikka kelib tushgan edi. 1 soatdan ortiq audio faylda Azamat Ashurov o'z xodimlarini tahqirlovchi va uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani eshitiladi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda Azamat Ashurov o'z xodimlarini orqa teshigini bolta bilan ayirib tashlash, eshak bilan jinsiy aloqa qilish kabi O'zbek tili lug'atida bo'lmagan so'zlar bilan haqorat qiladi. Shuningdek, Azamat Ashurov xodimlardan biriga qarab, "Sen Dubayga borib, falon qildirib kelgan kelinchakka o'xshaysan" deb sazoyi qiladi. Ozodlik suhbatlashgan pensiya jamg'armasi Urgut tumani bo'lim xodimlari bunday haqoratlar doimiy tus olganini aytdi. Xodimlardan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, olamdan o'tgan onasini so'kkani uning jon-jonidan o'tib ketgan. Ozodlik o'tgan yili Namangan viloyati Uychi tumani MIB boshlig'i Sherali Mamarzayevning qo'l ostidagi xodimlarini xizalak, bilyat, tvar, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilib, shaxsini tahqirlagani haqida xabar bergan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng 2 hafta o'tib, Sherali Mamarzayev o'z vazifasidan bo'shatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qatar poytaxti Dohada 3 mart kuni Taliban amirining muavini Mullo Abdulg'ani Barodar bilan uchrashdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Taliban harakati 4 mart kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, uchrashuv paytida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun har qanday hamkorlikka tayyor ekanini aytgan. Shu bilan birga Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyati yo'qligini bildirgan. Biz Afg'oniston xalq ravnaqi uchun iqtisodiyot sohasida ishlashga harakat qilyapmiz va Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyatimiz yo'q deb aytgan Abdulaziz Komilov. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev ham qatnashgan. Mullo Barodar O'zbekiston Tashqi ishlar vaziriga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish maqsadida O'zbekiston sarflayotgan sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Taliban amirining muavini bilan Qatarda Taliban va Qo'shma Shtatlar rasmiylari o'rtasida tinchlik muzokaralari bo'lib o'tayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Boshqa tarafdan 4-mart kuni Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidullo Muhib hukumat rasmiylari bilan uchrashish uchun Toshkentga yo'l oldi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisining muavini Abdulbakir Vosiqning ozodligiga aytishicha, Toshkentdagi uchrashuvlar markazida Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish masalasi turadi. Milliy xavfsizlik kengashining maslahatchisi 2 kunlik safar bilan Toshkentga yo'l oldi. Mintaqaviy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, Afg'onistonda tinchlik jarayoni va narkotiklarga qarshi kurash masalalari yuzasidan fikr almashiladi, dedi Abdulkabir Vosiq. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida Taliban rahbarining muavini bilan uchrashuvi haqida hozircha xabar berilmadi. 4-mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Qatarlik hamkasbi Bin Saad al-Murayhi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilishicha, muzokarada ikki tomonlama hamkorlik va xalqaro miqyosdagi masalalar muhokama qilingan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi sport maktab internati sport murabbiysi o'quvchisini urib komaga tushirgani ortidan ozodlikdan mahrum qilindi. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyat ishlar bo'yicha Xozarasp tuman sudi sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov O'zbekiston jinoyat kodeksining 104-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, sport murabbiysiga nisbatan 2 yil 8 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Xozarasp tuman sudi xotimining ozodlikka aytishicha, o'quvchini kaltaklagan sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov qasddan hayot uchun xavfli bo'lgan shikast yetkazishda aybdor deb topilgan. Bola yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 2018-yilning 20-sentyabr kuni kaltaklangani, ortidan komaga tushgan 5-sinf o'quvchisi Bobonazar Xudoynazarov 3 oy davomida koma holatida yotgandan so'ng o'ziga kelgan. Yaqinlariga ko'ra, 11 yashar Bobonazar Xudoynazarov bugungi kunda hamon uy sharoitida davolanishini davom ettirmoqda. Xorazm viloyat Bog'ot tuman prokuraturasi 1-oktyabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagani voqeasini o'z nazoratiga olganini ozodlikka aytganida nima bo'lganida. Bog'ot tuman Qipchoq qishloq Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini tumandagi maxsus sport internatiga dzyudo sinfiga bergan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiysi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qaray boshlagan. Sen tennis sinfiga o'tib o'qi, dzyudoni eplolmaysan deb aytib kelgan bolaga. Bolaning otasi tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi deb qattiq turgan. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni 40 o'quvchining oldida urgan. 20-sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi degan edi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, o'quvchi 2018-yilning 21-sentyabr tongida to'rda koma holiga tushgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka aytishicha, mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishgan bo'lsa ham, voqea sudgacha yetib kelgan. Bolaning otasi 22-sentyabr kuni tuman IIB boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2018-yilning 20-sentyabr kuni tumandagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 5-sinfida ta'lim oluvchi o'g'li Bobonazar Xudoynazarovni sport fani o'qituvchisi Jumanazar Ro'zmetov bosh qismiga urib tan jarohati yetkazganligini bildirgan. Jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov, Xorazm viloyat sport qo'mitasi raisi Shokir Madaminov, viloyat hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Sanatbek Salayev bilan uchrashganidan keyin bemor neyrojarrohlar tomonidan muolaja qilina boshlaydi. Ammo o'quvchini kaltaklagan murabbiy ustidan jinoyat ishi voqeadan 8 kun o'tib ochilgan edi. Nega bu qadar kech degan savolga javob bergan o'quvchining yaqinlari tumandagi mulozimlar ishni bosti-bosti qilib yopiqlik qozon yopiqlik qolishini istashgan edi deb javob qaytarishgan. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan o'tkazilayotgan taftish chog'ida sport maktab internati bolalarni kaltaklash oddiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Mahalliy jurnalist Ro'zimboy Hasanning ozodlikka aytishicha, nafaqat tuman, balki viloyatdagi barcha maktablarda bolalar kaltaklanadi. Tuman prokurori Alisher Ro'zmatov o'quvchi kaltaklangan sport maktabidagi o'quvchilar bilan yakka-mayakka suhbatlashganida barcha o'quvchilar kaltak yegani haqida aytib berishgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim
Andijon viloyati Jalolquduq tumanida 7-sinf o'quvchisi, Namangan shahrida esa 10-sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahridagi 37-chi umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi 4-mart kuni uyining uzum tokiga osilgan holda topildi. Marhumning yaqinlaridan biri ozodlikka bola maktabdan kelib o'zini osganini aytdi. Kechki 5lar atrofida bo'ldi. Maktabdan kelib hovlisidagi uzum tokiga arqon bo'ylab o'zini osgan. Nimagaligini hech kim bilmaydi. Bugun bolani janazasiz o'qildi dedi marhumning mahalladoshi. Qarindoshlaridan biri ozodlikka bolani maktabda kimdir xafa qilgan bo'lishi mumkinligini iddao qildi. Lekin 37 sonli maktabning ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilaridan biri bu iddaoni keskin rad qildi.
Juda aqlli bola edi. 6 soat o'qib ketdi deyishdi sinf rahbarlari.
Xafa qilishmagan bolani hech kim
maktabimiz anaqasi bo'lmagan.
Ozodlik Jalolquduq tumani prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ola olmadi. Ayni paytda 3 martga o'tar kechasi Namangan viloyatining Namangan shahridagi 31 umumta'lim maktabning 7 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Tumandagi iqtidorli bolalar o'qiydigan rus maktabining o'quvchisi nimaga o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi bu holat bo'yicha surishtiruv o'tkazilayotgani natijalari ma'lum bo'lganidan so'ng ma'lumot berishini aytdi.
Hozir nima bo'lyapti? Bas, yakuni bo'lganmi endi? Yakuni bo'lsa nima qilaman?
Surishtiruv bo'lyaptimi bu bo'yicha?
Kim ma'lum?
Surishtiruv o'tkazyapsizlarmi?
Aha.
O'zbekistonda yoshlar, ayniqsa maktab, kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani aytiladi. O'tgan 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 voqea haqida xabar berildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat majlisida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
O'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bay.
Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari qatoriga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'z joniga qasd qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namangan shahrida demak 10-sinf o'quvchisi uyida osilgan holda topildi. Qarindoshlari uni o'zini osganini aytishmoqda. Ozodlik muxbiri shu bola o'qigan Namangandagi 37-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchisi bilan suhbatlashdi.
Men masalan bugun bolamni qo'yildi. Men hozirgina uyimga kirib keldim-da. Bu bolam meni erkatoy bolam edi. Butun sinfimni erkatoy bolasi edi. Davomati allo. Juda ham yaxshi davomatida. Har kuni onasi jo'natganlar maktabga akkuratni. Biz o'zimiz hayronmiz, nima sabab bo'lganini. Maktabda birorta ham o'qituvchi bu bolaga yomon gapirmaydi. Vobshe bu bolaga emas, umuman bolaga. Biz tushunmadik, nima narsa bu haliga maxsusbek qishloq qilishga majbur qilganiga.
Bu bolani xulq-atvorida bir o'zgarish kuzatmadingizmi so'nggi oylarda?
Yo'q, xulq-atvori mening nuqtai nazarimda har doim maktabga kelardi. Biz chiroyli darslarda o'tirardi. Yoz desa yozadi, chiz desa chizadi. Mana shu naqa haliga. Lekin bu bola shunaqaki seriallarni ko'p ko'rardi. Seriallarni ko'p ko'rib, haligina mana bu masalan shu narsadagi qizlar bilan gaplashdimda sinfimdagi qizlar. Men endi o'zim ko'rmayman-ku seriallarni. Oxirgi qaysi serialni eng sevib ko'rardi desam, So'yla qora dengizmi degan serial bor ekan. Xo'sh, oxirgi patch serialda mana shunaqa bo'lganmi holat? Ну как бы o'ldirish, o'sish desa, ha, kimdir o'skandim mana shuni gapirishdi. Endi bu chuqurroq o'rganamanda bu seriallar. Lekin o'qizma aytamiz, men hamma seriallarni ko'rarkan. Men mana shu ham bo'lishi bitta faktorlardan birimikin deb o'ylutdim-da. Bolalar baribir ko'rgan narsasiga taqlid qilish harakat qiladi. Hech qachon maktabda. Abalari, dadalari bu bolaga hech qachon qattiq gapirishmagan. Sen bo'lyapman maktabda.
Ota-onasi nima deb deyishyapti, Nargiz opa? Ota-onalari.
ota-onasi bilan hali gaplashganimiz yo'q. Hali bugun kechagina janozaga bordi, keldi, hali yotig'i bilan gaplashmadi. Quchoqlab borsam, ko'z boshimdan, ko'z qo'limdan o'tib, meni bolamni oyasi sizni yaxshi ko'rardi, sizni biz yaxshi ko'rardi deb faqat rozi bo'ling deb roziligimizni so'rashdi xolos. Men albatta rozi bo'laman bolamdan. Nimaga rozi bo'lmayman?
Nargiza opa, mana biz hozir mana shu 10-chi holatni o'rganyapmiz. Hozir mana shu kunning o'zida 3-chi holatni o'rganyapmiz butun O'zbekiston maktablarida. 16 yosh, 15 yosh mana 7-chi sinf o'quvchisi Andijondagi Jalaquduqdagi maktabda o'sgan. Nima bo'lyapti o'zi? Nima qanday tushunish?
Endi bunaqa shunaqa ham bo'lishi mumkin. Vesenniya depressiya degan tushuncha bor. Oy yangilanishi bor, bularni o'tish payti bor-da. Men endi professional psixolog emasman, men pedagogman. Lekin men o'zimni, bolalarimni sevaman. Men bolalarimni hammasini yaxshi ko'raman. Men bilamanki, ota-onalarim ham bolalarim ham meni yaxshi ko'radi. Men 30 yil pedagogika sohasida ishlayman-da. Lekin meni praktikamda bu holat birinchi holat 30 yildan beri. Uyini ko'rsangiz, uyida kamomat yo'q, masalan-da. Hayliga bo'lishi mumkin, masalan, holat qanaqa holatda bo'lishi mumkin? Uyida yetishmovchilik, ota-onasi qo'pol, bu holatlar yo'q-da. Maktabda ham unaqa holat yo'q. Shuning uchun endi hayliga состояние аффекта degan tushuncha bor. Ya'ni o'zbekchasiga vos-vos. Kimki yo'q, bo'q deyishgani bilan, lekin bu kasallik bor. Masalan, chi bu narsa bor narsaligiga men ishonaman.
Sog'liqni saqlash vazirligida bosh suitsidolog mana shu holatlarni o'rganib chiqadigan lavozim joriy qilindi. Sizlarga ham yetib bordimi shu
psixologimiz bor maktabimizda, psixolog qizlar bor. Ular juda ham faol ishtirok etadi. Shaxsan meni nuqtai nazarimdan har doim bolalar bilan muloqotda, salpa mana bu sinf rahbarlar o'quvchini kayfiyati yomonlab qolganini bo'lsa daraboq suhbat ko'p ko'rgan, anketa olgan, test olgan, ular bilan xulosa chiqargan mana shu. Men shaxsan psixologlarimizdan e'tirozim yo'q. Chunki men o'zim yordam beraman kerak bo'lsa bu qizlarga. Qizlar, mana bu testda narsa qilib kelmay, sinfimda ulush beraman, mana bu bolalarimda ulush beraman deb turib, men ularni poddeshka qilaman.
Namangandagi 37-chi umum ta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri bilan suhbat edi. Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyat Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 5 fevral kuni 87 fermerni moliyaviy javobgarlikka tortish haqida qaror chiqardi. Fermerlarni paxta topshirish shartnomasini bajarmaganlikda ayblab, Tekstil Finans Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati sudga bergan edi. Fermerlar sud paxtani sug'orish uchun o'tgan yil umuman suv bo'lmagani haqidagi ular qilgan arzga quloq solmay, bir tomonlama qaror chiqarganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyati Shovot tumanidan ozodlikka kelgan maktubda 2018 yil paxta yetishtirish shartnomasini obyektiv sabablar bilan bajara olmagan 87 fermer asossiz sudga tortilgani, paxtaga suv yetkazib bera olmagan tashkilotlar esa javobgarlikdan chetda qolayotgani haqida yozilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanida 2018 yil paxta shartnomasini fermerlar Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan tuzdik. Lekin oldingi hududlar sholini ko'p ekib, bizning chekka hududlarga suv yetib kelmadi va oqibatda g'o'zalarimiz gul kurtaklari to'kilib ketdi. Bizlar 2018 yil iyul oyida tegishli tashkilotlarni xat bilan ogohlantirganmiz. Biz shovotlik fermerlarga yordam beringlar deyiladi maktubda. Ta'qib bo'lishdan cho'chib, ismi-sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biriga ko'ra, ular o'tgan yilning fevralda davlat korxonasi paxta tozalash zavodi bilan shartnoma tuzgan, lekin mart oyida bu shartnoma bekor qilinib, Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan qayta shartnoma qilingan. Shartnoma qilayotganda rosa bo'rttirishdi. Sizlar ham zo'r bo'lasizlar, hamma narsani yetkazib beramiz, paxtani davlat narxidan 1000 so'mdan qimmatroq olamiz deb qop-qop va'da berishdi. Lekin bizga shartnoma nusxasini berishmadi. Men bir necha bor talab qildim, beringlar deb. Ular hali sizlar foydangizga o'zgarishlar bo'ladi deb berishmadi. Faqat dekabr oyida ko'rdik u shartnomani, deydi fermer. Uning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ ham, hokimlik ham, suv xo'jaligi tashkiloti ham paxtaga suv yetkazib bera olmagan. Yozga kelib umuman suv kelmadi. Paxtaning ichiga kirsam, uning xovjirab yotganini ko'rib, ko'zimdan yosh oqib ketardi. Qariyb 40 gektar yerdagi paxtaning yarim hosili to'kilib ketdi. Rejani zo'rg'a 50% qilib bajardim, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan ikkinchi fermerning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ bankdan kredit olib, fermerlarni avans sifatida mineral o'g'it va yonilg'i texnika bilan ta'minlab kelgan. Bankdan 3% kreditni klaster o'zi oldida bizga avans sifatida to'ladi. Bizga berilgan mineral o'g'itlar narxini ham bilmaganmiz. Defolyatsiya uchun 1 litr dorining narxi 600 ming so'm turishini ham bilmaganmiz. Texnika xizmati qancha turishini ham aytmagan. Agar suv bo'lganda edi, rejani 150% qilib bajarardik. Suv bo'lmadi, suv. Axir bu bizning aybimiz emas-ku. Shunday ham o'zimizning yonimizdan mol holimizni sotib 10 millionlab so'm sarfladik. Endi esa meni 40 million so'm qarzdor qilib qo'ydi, deydi fermer. Fermerning aytishicha 5-fevral kuni Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 87 fermer ishini ko'rib chiqib, ularning hammasini aybdor deb topgan. Sud 1.5 soat davom etdi. Sudya hech kimdan hech narsa so'ramadi. Sen buncha to'laysan, sen buncha to'laysan deb qaror chiqardi. Menga 20 million so'm bosdi. Fermerlar: "Qozi janoblari, siz nima sababdan deb nega so'ramaysiz?" desa, "Bo'ldi, gap tamom, to'laysan" deb chiqarib yubordi, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida fermerlarning turli tashkilot va idoralarga yuborgan xatlarining nusxalari, xat yuborilgan haqidagi pochtaning tasdiqnomalari bor. Fermerlar tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning bu masalada fermerlarga aytgan gapining audio yozuvini ham jo'natdi. Bu yozuvda tuman hokimi shunday holat sodir bo'lgani uchun bunga men ham aybdorman, sektor rahbari ham aybdor, suvchi birinchi o'rinda aybdor, fermer ham aybdor deydi. Ozodlik Tekstil Finans Xorazm MCJ rahbariyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi. Telefonda Ozodlik bilan gaplashgan lozim, rahbarlarining goh ish joyida emasligi, goh yig'ilishda ekanligini aytib, ular bilan mobil telefon orqali bog'lanish mumkin emasligini ta'kidladi. Tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yilning 1-martida Rossiyaning uzoq sharqida O'zbekistonning ilk diplomatik vakolatxonasi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu O'zbekistonning Rossiyada ochilgan 5-konsulligidir. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vladivostok shahrining Verkhniy Portovaya ko'chasi 46-uy manzili bo'yicha joylashgan bosh konsullik Rustam Ismoilov tomonidan boshqariladigan bo'ldi. Mahalliy jurnalistlar savollarga javob bergan O'zbekiston elchixonasining Rossiyadagi bosh konsuli Mehriddin Xayriddinov Primorye o'lkasidagi bu muassasa asosiy vazifalarini belgilab berdi.
Generalniy konsulstvo va Vladivostoki будет заниматься не только защитой прав и интересов наших граждан, а
Vladivostokdagi bosh konsullik nafaqat grajdanlarimiz huquq va manfaatlari himoyasi, balki davlatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni kengaytirish bilan ham shug'ullanadi, dedi Mehriddin Xayriddinov. Ochilish marosimidan keyin bo'lib o'tgan ikki taraflama uchrashuv davomida Primorye va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikda savdo sotiqdan tashqari turizm, transport, mehnat migratsiyasi va logistika yo'nalishlariga katta e'tibor berilishi ta'kidlandi. Ochilishda ishtirok etgan Primorsk o'lkasi vitse-gubernatori Konstantin Bondarenko, bugungi kunda mintaqada O'zbekiston investitsiyasi bilan ishlayotgan 8 korxona mavjudligi va ularning hammasi savdo sohasida faoliyat yuritayotganini bildirdi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Primoryeda 9 mingdan ziyod o'zbekistonlik muhojir yashab kelmoqda. Bu kungacha uzoq sharq mintaqalaridagi muhojirlar o'z muammolari bilan Novosibirsk yoki Moskvadagi konsulliklarga murojaat qilib kelgan. O'tgan 2018-yilda Moskva va Novosibirskda faoliyat yuritayotgan O'zbekiston bosh konsulliklari qatoriga Sankt-Peterburg va Yekaterinburgda ochilgan vakolatxonalar qo'shilgandi. O'zbek rasmiylari yaqin orada Tataristonning Qozon shahri va Janubiy federal okrug markazi Rostov-Don shaharlarida ham shu kabi idoralar ochilishi kutilayotganini xabar berib kelmoqda. Vladivostok shahrida mehnat qilayotgan va bir vaqtning o'zida tahsil olayotgan o'zbekistonlik shohida Primoryeda konsullik ochilishini qo'shqo'llab-quvvatlashini Ozodlikka bildirdi.
Ochildi 2-mart kuni. Endi juda ham ko'pchilik, masalan, biz ofisimizga kelib so'rashdi, qachon ochiladi, konsulsiya tezroq ochilsin, chunki odamlar bor, dokumentlarini yo'qotgan odamlar bor. Shu yerda farzandli bo'lishgan, ularga qanaqadir liba pasport olishmoqchi, liba qanaqadir yordam so'rashmoqchi, shu yoqqa olib chiqib ketish uchun shunaqa narsalari o'zlarini problemalarini hal qilgani kerak bo'ladi. Faqat через Москва, через Новосибирск hal qilishardi ishlari. Chunki u yerda bilasiz qanaqa ochred ko'p, priyomlarga tushish qiyin, u yerga borish kerak, u yerda turish kerak, xarajat ketadi. Shuning uchun menimcha qulay bo'ldi. И aytishdi, что оборудование kelsa загранпаспорт qilish boshlanar ekan, amfirlar obязательно O'zbekistonga borib olish shartmi, shu yerdan qilsa bo'lar ekan.
Dedi Shohida. Rossiyaning qator shaharlarida konsulxona tashkil etilishi to'g'risida Tashqi ishlar vazirligi 2017-yilning 24-aprelda ma'lum qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
OCCRP Rossiya yirik investitsiya bankining pul yuvish sxemasi fosh etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning eng yirik xususiy investitsiya banki global miqyosda 9 milliard dollarlik noqonuniy pulni legallashtirish sxemasini qo'llab kelganlikda gumon qilinmoqda. Sarayevadagi xalqaro miqyosda surishtiruv jurnalistlarining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi fosh etgan ushbu sxemaga Rossiya rahbariyatining aloqador ekani taxmin qilinmoqda. OCCRP 4-martda e'lon qilgan tergov hujjatida aytilishicha, Troika Landramati nomini olgan 8.189 milliard dollarlik sxema korrupsiyalashgan siyosatchilar va uyushgan jinoiy guruhlarga noqonuniy yo'llar bilan topilgan mablag'larni legallashtirish, soliq to'lashdan qochish, aktivlarni xorijda yashirish va boshqa g'ayriqonuniy faoliyat bilan shug'ullanish imkonini bergan. Tergov hujjatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eski do'stlaridan biri, rus violonchelisti Sergey Raldugin sxemaning asosiy foydaxo'rlaridan biri sifatida tilga olinadi. OCCRP tashkiloti oldinroq Rossiya Landramati va Ozarbayjon Landramati deb atalgan xuddi shunda ikkita sxemani fosh qilgan edi. Bunga 15000.lt Litva xabarlar sayti qo'lga kiritgan bank amaliyotlari haqidagi ma'lumotlarning eng yirik hajmda sizdirilishi sabab bo'ldi. Sizdirilgan ma'lumotlar turli manbalardan olingan va ularda 238 ming kompaniya hamda jismoniy shaxslar jo'natgan 1.3 million dollar miqdoridagi pulni ko'chirish amaliyoti qayd etilgan. Jo'natilgan pul miqdori 470 milliard dollardan oshadi. OCCRP ga ko'ra, tashkilot butun dunyodagi 22 ta sherigi bilan birga Troika Landramatining foydaxo'rlari kim ekanini aniqlabgina qolmay, uni tashkil qilib ishlatgan yuridik shaxsni ham aniqlashga muvaffaq bo'lganini bildirgan. Da'vo qilinishicha, o'sha yuridik shaxs Rossiyadagi eng yirik Troika Dialog xususiy investitsiya banki bo'lib, uni rus armani sarmoyador bankir Ruben Vardanyan boshqargan. OCCRP ning tergov hujjatlarida aytilishicha, Troika Landramati 2006-yildan 2013-yil boshiga qadar faoliyat ko'rsatgan. U o'zaro bog'langan 75 ta ofshor kompaniyasidan iborat bo'lgan va bulardan 35 tasi Litvaning 2013-yilda yopilgan monozarali Ukio Bankas bankida hisob raqamlarini ochgan. Rossiyadan milliardlab dollar pul Troika Dialog ko'rsatmasi bilan Ukio hisob raqamlariga yuborilgan, deyiladi tergov hujjatlarida. Ma'lum va noma'lum oluvchilarga jo'natishdan oldin pul bo'laklarga bo'lingan va uni halollovchi kompaniyalar o'rtasida bir-biriga uzatilgan. Pul ko'chirishlar qalbaki bo'lib, mavjud bo'lmagan tovarlar uchun to'lov qog'ozlari sifatida rasmiylashtirilgan. Pulning tizimdan chiqib ketish vaqtida Avstriya va Germaniya banklari orqali g'arb mamlakatlaridagi banklarning korrespondent hisob raqamlariga ko'chirilgan. O'sha paytda ko'pchilik g'arbparast va taraqqiyparvar deb hisoblangan Vardanyan Troika Dialogning prezidenti va bosh direktori bo'lgan. Uning sxemadan xabari bo'lgani yoki bo'lmagani ma'lum emas. U bu ishni qilganiga aniq isbot yo'q, lekin hujjatda Raldugin Troika Landramati orqali 69 million dollar olgan, deyiladi. Harom pulni halollash bilan bog'liq tergov hujjatida Raldugining ismi birinchi marta tilga olinayotgani yo'q. Ushbu familiya 2016-yili fosh bo'lgan Panama hujjatlarida ham qayd etilgan va uning qo'l ostidagi ofshor firmalar tarmog'i milliardlab dollar pul bilan bank amaliyotlari o'tkazgani qayd etilgan. Ammo Putin hukumatiga yaqin ko'rilgan Raldugin noqonuniy ish qilganiga oid har qanday ayblovni qat'iyan rad etib keladi. OCCRP tergov hujjatlarida yana Troika Landramati noqonuniy pulni halollash sxemasidan tashqari bekitiqcha pullarni saqlash fondi, yashirin investitsiya va soliqdan qochish vositasi ham bo'lgani qayd etiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Davlatga xiyonatda ayblanib 5 yilga qamalgan taniqli olim Andrey Kubatinning opasi prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andrey Kubatinning opasi Klara Saxarova o'z video murojaatini 4-mart kuni Facebook tarmog'ida joylashtirdi.
Моего брата осудили на 5 лет общего режима по фабриковому уголовному делу.
Mening ukamni soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha aybdor deb topishib, 157-moddaning 1-qismi bo'yicha 5 yilga qamashdi, deb bildirdi Klara Saxrova. Uning aytishicha, tergov davomida ukasi Andrey Kubachinga o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati deb atalgan, hozirda nomi Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirilgan tashkilot xodimlari tomonidan bosimlar o'tkazilgan va qiynoqlar qo'llanilgan.
Мой брат пребывал под следствием 5 месяцев на гвардейском в СМБ, где к нему применяли физическое и моральное давление.
Klara Saxrova tergovda Andrey Kubatinga advokat yollash taqiqlangani va unga hukumat tomonidan tayinlangan advokat berilgani, bu advokat tergov paytida biror marta ham ishtirok etmagani to'g'risida ham bildirdi. Prezidentga murojaat qilishdan avval Bosh prokuratura va boshqa tashkilotlarga murojaat qilib hech qanday natijaga erisha olmaganini aytgan Klara Saxrova.
Кто? Куда мне ещё обратиться?
Men yana kimga murojaat qilay? Nega huquq tartibot tuzilmalari adekvat va xolis bo'lib bu ishni ko'rib chiqishni istamayapti? MXX xodimlariga o'z manfaati yo'lida odamlarga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirishga kim huquq bergan degan savollarni o'rtaga qo'ydim. O'tgan yilning fevral oyida AQSh, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Britaniya, Germaniya, Ukraina, Bulgariya kabi davlatlardan bo'lgan 50 nafar jahonga mashhur olim prezident Shavkat Mirziyoyevdan O'zbekiston tashqarisida ham nufuzga ega bo'lgan taniqli olim Andrey Kubatin ishini o'z nazoratiga olishni iltimos qilgan edi. Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Andrey Kubatin 2017-yilda o'zining noyob kitoblar nusxasiga ega bo'lgan shaxsiy arxividan ko'chirmalarni O'zbekistonning turistik yo'lnomasini nashr qilmoqchi bo'lgan Turkiyaning TIKA tashkiloti xodimiga topshirayotgan paytda qo'lga olingandi. Go'yo Kubatin Andrey Viktorovich chet davlatga O'zbekistonning davlat sirini oshkor qilib xiyonat qilgan emish. Go'yo chet ellik mutaxassisga berilgan kitoblar panturkizmni targ'ib qilishga olib kelishi mumkin emish. Aynan mana shunday panturkist va turkparast degan tuturuqsiz va bema'ni ayblovlar bilan ma'rifatparvar o'zbek ziyolilari 1937-yildan boshlab qamoqxonalarda hayotlari vayron qilindi. Sibirga surgun qilinib, ochlik va kasalliklardan o'lib ketishdi. Qolganlarini esa otib tashlashdi, deyiladi olimlar murojaatida. Andrey Kubachin 2017-yil 1-dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2018-yilning mayida uning ishi yuqori instansiyada ko'rib chiqilib, qamoq muddati 5 yil qilib belgilangan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi maktabgacha ta'lim vaziri jismoniy tarbiya o'qituvchisining qarziga quloq solmayapti deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent shahridagi maktabgacha ta'lim muassasasida jismoniy tarbiya yo'riqchisi pedagog bo'lib ishlayman. Maktabgacha ta'lim vazirligi mamlakat prezidentining sohaga doir qarorlarini o'z boshimchalik bilan o'zgartirib, jismoniy tarbiya yo'riqchilarining haq-huquqlarini poymol etmoqda. Prezident qarori bilan 2018-yil 1-martdan boshlab barcha MTMda faoliyat yuritayotgan pedagog va o'qituvchilarning oylik maoshi 30%ga oshirildi. Hatto bolalar bilan bevosita ishlamaydigan tarbiyachi yordamchilarining ham maoshi ko'tarildi. 2018-yil 1-sentabrdan oliy ma'lumotli pedagog va o'qituvchilarning oylik maoshi yana 30%ga oshirildi. Ammo har ikki safar bog'chalarda faoliyat yuritayotgan jismoniy tarbiya yo'riqchilarining maoshi oshirilmadi. Ushbu masalada Maktabgacha ta'lim vazirligiga bir yildan beri murojaat qilib kelamiz, lekin tayinli javob berilmayapti. Vazir Agrippina Shin ham jismoniy tarbiya yo'riqchilarining arziga quloq solmayapti. Ular jismoniy tarbiya yo'riqchisi pedagog hisoblanmaydi deb da'vo qilmoqda. Holbuki jismoniy tarbiya yo'riqchilari ham mashg'ulotlar olib boradi, sog'lom bolalarni voyaga yetkazishga hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan jismoniy tarbiya yo'riqchi pedagoglarining mehnat ta'tili borasida ham kamchilikka yo'l qo'yilgan. Mehnat ta'tilimiz pedagog hisoblanmaydigan tarbiyachi yordamchisi, oshpaz, hamshira, ombor mudiri kabi xodimlar qatorida 24 ish kuni qilib belgilangan. Aslida esa jismoniy tarbiya yo'riqchilarining ta'tili boshqa pedagoglar qatori 36 ish kuni qilib belgilanishi kerak. Bu borada 1998-yilda qabul qilingan qaror allaqachon o'zgartirilishi lozim. 2019-yilda jismoniy tarbiya yo'riqchilarining oyligini atigi 15%ga oshirmoqchi. Vaholanki oylik maoshimiz 2018-yildayoq 30%dan 2 marotaba oshishi kerak edi. Davlat bog'chalarida ishlayotgan qancha oliy ma'lumotli mutaxassislar xususiy bog'cha maktablariga o'tib ketmoqda. Haqiqat qaror topishiga ishonmay qo'ydik. Maktabgacha ta'lim vazirligi esa bizning manfaatlarimizni himoya qilish o'rniga shikoyat qilmanglar deya bosim o'tkazmoqda, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.